Public It As It Is, Chapter 18, The Perpetual Renunciation, I believe we're at text 29. I'm going to start to read. Udir Veda Vihaishtaiva
Udir Veda Vihaishtaiva
Udatastri Vidamshinu
Udatastri Vidamshinu
Rojamana Vashishena
Rojamana Vashishena
Vitakvena Dhananjaya
Rappresenta.
Spremembe.
Drite. Stabilnosti. Ča. Tudi. Eva. Zagotovo. Gunata. Od gun materialne narave. Tri vida. S tremi vrstami. Šrinu. Samo poslušaj. Pročamana, kot je opisano od mene, Vishesana, z podrobnostmi, pritaktvena, napačno, Dananja Maja, o zmagovalec,
O winner of wealth, now please listen as I come in detail.
O osvojilec bogatstva. Zatim vam podrobno opisal različne vrste inteligence in odločnosti glede na tri gune materialne narave. Prosim te, prisluhni. Komentar. Gospod je najprej opisal različne vrste znanja, tisti, ki imajo znanje in predmete spoznavanja glede na gune materialne narave. Zdaj pa bo enak način spregovoril še o inteligenci in odločnosti vršilca dejanj. Pravrtimša, nevrtimša, karja, karja, baja, baje, panda mokšam, če javeti, budi soparta, satviki. Opriti sin, inteligenca človeka, ki ve, kaj mora delati in česa ne sme, česa se treba bati in česa ne, kaj je vzrok zasužnjenosti in kaj je vzrok osvoboditve, je inteligenca v guni vrline. Komentar. Delovanje v skladu z navodili svetih spisov, pravimo preveriti predpisano delovanje. Dejavnosti, ki jih sveti spisi ne predpisuje, ne bi smeli opravljati, kajti kdor se ne ravna po navodilih svetih spisov, postane sužen posledec svojega delovanja. Inteligenca, ki zmore razlikovati med pravilnim in napačnim, inteligenca v guni vrline. Jaya dharma, madharma, ča, karya, čakarya, meva, ča. Ayata, vat, prajanati, bodhi, saparta, rajasi. Opriti sin, inteligenca človeka, ki ne vidi razlike med religijo in nereligijo, ter med predpisanim in prepovedanim delovanjem in inteligenca v guni strasti. Dharmam, dharmam, iti, amanyate, tama, savrita, sarvatam, viparitam, šča, budi saparta, tama, si. Inteligenca človeka, ki ima pod vplivom iluzije in teme brezbožnost za religijo in religijo za brezbožnost, ter katerega prizadevanja so zmeraj napačno usmerjena, oparta je inteligenca v guni nevednosti. Komentar, inteligenca v guni nevednosti zmeraj deluje ravno nasprotno, kot bi morala. Brezbožnost ima za religijo, pravo religijo pa zavrača. Ljudje pod vplivom gune nevednosti imajo veliko dušo za navadnega človeka pa za veliko dušo. Za resnico menijo, da je neresnica, neresnice pa sprejmejo kot resnica. Vsega se lote na napačen način, zato je rečeno, da je njihova inteligenca v guni nevednosti. V nadaljevanju Bhagavad Gita Krišna zdaj razlaga o percepciji ali zavesti v različnih gunah materialne narave, da lahko razumemo, kaj bi moralo biti smer življenja. Z drugimi besedami, življenje je priložnost za delamo odločitve. Naša odločitva so, kot Krišna pravi, oseba ni vznemirjena za tokom želja, ki vstopijo kot reke v ocean, ki nisu nikoli potešene. S drugimi besedami, ta telo je mašina in je programirana z našimi prejšnjimi dejavnostmi ali dejavnostmi v tem življenju, ali duhovne ali materialne, ki proizvaja neke misli, ki stopijo v naš um. In v Ameriki imajo te ta igrala, na kateri so konji in otroci se vozijo na njih. Ste videli to? Da. Torej imajo te vrteljake, otroci grejo na konje ali na slone. In v Ameriki imajo te kroge, če ujamem krog, dobimo nagrada. Seveda, otroci so tako mali in obroči zelo daleč. Sedaj samo odrasli dobijo zaston vožnjo ali kakšno drugo nagrada. V vsakem primeru takšen materialni svet. So na umisli in včasih lahko kakšno ujamemo. Razmišljamo Brahmana in potem občutimo in potem mislimo, o, to je tisto, kaj hočem, ona je tisto, ki jo hočem, on je tisto, ki ga hočem. In potem to ujamemo. In z željenjem seveda tega ne ujamemo, razmišljamo kot volje. To je vse, kar delamo. V duhovnem svetu je razmišljati in imeti voljo in čutiti je enako. Pa v materialnem svetu to proizvede, da razumemo, kaj razmišljamo, želimo in delamo. Tako kot lahko razumemo rožo z tem, da jo povonjamo. Zato je Krišna za svojo voljo. Za voljo kontrolira materialno energijo, da aranžira to, kar lahko vidimo danes. In tisti, ki je zavesten Krišna, je popolnoma zavesten preteklosti, sedanjosti in prihodnosti in potem lahko manifestira realnost in neskončne želje, ki vstopajo v um in dušo. Potem se materialna narava aranžira primerna in materialne dejavnosti se odvijajo. Torej so želja v guni strasti, v guni vrline in guni nevednosti. Ampak če smo v nevednosti, potem smo prepričani, da so tiste prave želje. Ne da mislimo, da smo v nevednosti. In ko smo v vrlini, mislimo, da so vsi drugi v nevednosti. Tako kot sem rekel v Afriki, so ti ljudje, da mislijo, da če smo živi, smo dobri in če smo mrtvi, smo slabi. Torej, dokler smo animirani, smo dobri. In ko umremo, smo slabi. Zelo preprosta filozofija. Zahteva veliko izobrazbe. In to je njihova filozofija in v to verjamo. Imajo vera. Torej, morda se jočemo ali smejimo. Ampak to je njihova filozofija in to verjamo. Podobno tako kot ignorantno v moderni družbi, da razumemo, na primer, če jim rečemo, da niso to telo, bojo postali žaljeni. Če rečemo, da so duša, mislijo, da je duša um. Celo religiozni ljudje verjamo, da je duša um. Ampak seveda celotna ideja v realnosti je večna pozicija duše. Tega ni v modernem zahodnem svetu, ampak verjamo, da celotna ideja, da smo to telo. In celotna ideja, celoten smisel življenja je, da samo da zadovoljimo svoje čute. Kot reče v spanščini. Ali veste, kaj to pomeni? Da če je naš trebuh poln je naše srce zadovoljno.
Torej,
to je običajna želja, da spimo, se razmnožujemo, se branimo in jemo. In če smo dobri v tem, potem delamo napredek. Pa Krišna ima še eno idejo, drugačno realnost, ki jo predstavi v Bhagavad Giti in zato je še ena priložnost, da lahko razvijamo misli, o čem lahko mislimo, o čem lahko, kaj se lahko želimo in kaj lahko delamo. Te misli v Bhagavad Giti se in obstaja še druga misli v Čaitanji Čaritamriti in Bhagavad, Šrimad Bhagavatamu. Torej, če slišimo teh misli in jih ujamemo v svojem umu, na primer, če slišimo tisti, ki ve, kaj moramo storiti in kaj ne storiti, ki je osvobojen od zapletenosti. Če se bati, če se ne bati, tisti je v vrlini. S drugimi besedami, obstaja filozofija, vizija, realnost, ki je v guni vrline. In tiste misli, te ideje so razložene skozi Bhagavad Gita in Šrimad Bhagavata. In tisti, ki to sprejme, s drugimi besedami, moramo poslušati o teh stvarih najprej in potem jih moramo analizirati. Večina od nas sliši od nas ves čas, ampak naša analizacija ni precej močna. In ljudje mislijo v bistvu, da misliti o teh stvarih nima nobene vrednosti. Nekaj sem delil knjige v Nemčiji, ljudje so pogledali knjige in vsega, kar so lahko se poistovetili za knjigo, je kakšen okus ima mogoče. Vse, kar je rjavo, in mislijo, da je čokolada, in če mislijo, da je čokolada, potem kupijo knjigo, ker jih spomni na njihov najljepši okus. Torej, to ni precej globoka analizacija stvari. Torej, analizacija pomeni, da poslušamo, pa razen, če smo ujeli, kaj smo slišali, potem ni nobene vrednosti. Če vse gre v eno uho in se poskoči na okolje, in potem ni nič med dvema ušesoma in gre samo skozi, potem je zelo težko to ujeti. In razen, če ujamemo stvari in jih vidimo z določeno vizijo in molimo Krišni, da lahko razumemo stvari, ker je Krišna vedno tam in vedno izmenjava, vedno izpolni naše želje. Torej, če tega ne ujamemo, potem ni želje, da bi ni ničesar, da rečemo. In če ujamemo, nekaj ne poskušamo razumeti in samo ponovimo v našem umu, samo eksterno, samo kot papige, ne uporabimo naše inteligence pravilno. Ne razumemo pravilno. Spomnim enkrat v Dallasu. Smo imeli to tekmovanje, bil sem predsednik templja v Teksasu. In šli smo ven, kot sankirtan ekipa. In imeli so božanstvo. Torej so imeli maha prašadam. In bilo tekmovanje, če smo se lahko zapomnili poglavje v Bhagavad Giti, potem smo dobili maho tisti dan. Torej, bil je Bhakta, ki je bilo ime Lila Smaranam. In se je zapomnil celotno Bhagavad Gita. In jaz sem bil vedno eno poglavje za njim, torej nikoli nisem dobil mahe. Ampak enkrat je prišel pravo pad. In Lila Smaranam je to drug Bhakta. To je bil čas, ko smo včasih smo jedli, če gremo v Dallas. Lahko izkušimo, če gremo v Dallas, ko smo včasih jedli. In jedli smo poveščen papir.
Anyhow, that's why the maha was so desirable.
Torej, zato je bila maha tako zaželjiva.
So, Prabhupada had Vidvasvaram and this other devotee reciting the verses from the Bhagavad Gita.
Torej, ta bhakta in Lila Smarana sta citirala verse iz Bhagavad Gita in Prabhupada jih je ostavil in rekel, kaj to pomeni. In Lila Smarana je rekel, nima pojma. Nikoli nam ne dal mahe, zato da bi vedeli, kaj pomeni. Prabhupada je rekel, to je neuporabno. Je rekel, si kot papiga, ne potrebujemo papig. To je ideja, da imamo nekaj v umu, da molimo Krišni. Temu se reče želja. Vsi smo papige Krišne v tem materialnem svetu. Ampak želja je, da molimo, da lahko spoznamo Krišno. Torej, Krišna je zaveščen v naših željah in potem dela aranžmaje skozi materialno energijo, glede na to, kaj si želimo. Pa ko nimamo ideje, potem to samo asimiliramo. Potem gre skozi eno uho noter in skozi drugo ven. Torej, moramo ujeti in potem analizirati. Naprimer, v Guni Verline to pomeni praktičnost. Kaj to dansko pomeni? Praktične vsakdnevne dejavnosti. Zato je to, naprimer, kaj bi leto 72, ko sem bil predsednik templja, mislim, da v Austinu, Texasa, bi bil velik sestanek, nekaj member GBC-a. Hoteli so centralizirati vse različne prihranke in vse druge stvari templja. Torej morali bi dati, karkoli je bilo nujno tem različnim predsednikom templja. Prav pa, da to ni bilo všeč. Ni bilo všeč, da so ti GBC-ja naredili sestanek brez Prabhupada. Potem je Prabhupad napisal pismo svem predsednikom templja. Rekel je, ne poslušajte GBC-ja, odpustil sem jih že. Jaz tako ali tako nisem poslušal GBC-ja, ker je živel veliko tisoč mil stran. In GBC ni bil ta. Še jaz nisem vedel, zakaj se je šlo. Vedel sem, da bi moralo biti nekaj moja autoriteta. Ampak kako to delo, nisem vedel. Torej razrešil jih je svoje dožnosti. In rekel, zdaj naprej komunicirate direktno preko mene. Torej Prabhupad ni maral te ideje centralizacije. In potem je napisal pismo Hamsa Duta Prabhuja. Da delate te velike plane, da vse centralizirate. Rekel, ampak dansko delate te velike plane in sestanke, ampak o pomembnih stvarih se ne pogovarjate. Prabhupad je rekel, kaj so pomembne stvari. Prabhupad je rekel, vidim, da je prednji nije, prešadam si na mijev rok. Kaj šele potem? Rekel, to je pomembno, o tem bi se morali pogovarjati. Kaj je pomembno, je Guna Verline. Ko sem govoril o sanjasa ministru, kaj bo ta telefon? Torej, imeli smo tako komite z starejšimi paktami. Imeli smo svoje naloge, da smo vzeli vse informacije iz drugih komitejev in jih analizirati in predati informacije GBC-ju. Potem smo imeli TSDS, in narediti različne projekte za učenje. Potem smo imeli komitej za misije, ki so poslali ljudi na različne mesta v svetu, da delajo misije. A potem są miały lišenie k drugiej komite za seminarie. Imali smo se sanjas količ. 8 ur na dan, enkrat in 2 tedna za trening, torej imali smo vse to formacijo za evaluacijo. In kaj smo delali je, da smo za sanjasi morali ugotoviti, kaj so dožnosti le teh. Z drugimi besedami, Krišna je naredil našo službo precej preprosto. Ne rabimo ugibati, kaj se dožnosti sanjasija. Moram samo ugotoviti, kaj pomeni. Biti brez strahu, kultivacija duhovnega znanja, čistost. Prabhupada je to napisal v komentarju. Se moram zanesti na Krišna, to pomeni večnost, da vemo, da smo večni, da smo situirani v Brahmanu. To pomeni, da vidimo vse kot duhovno bitje, osvobojeni od spolnega uživanja. In Gyana Yoga Vibhyasthiti. Da vidimo stvari, skozi oči Bhagavad Gita imamo znanje o duhovni duši in nad duši in odnosu med njima. Torej, to je lepota sanjasi. In kaj dela sanjasi? Pridiga to. To pridiga brahmačarja. Potem mora ugotoviti, kaj so dožnosti brahmačarja. Ker bi to morali biti dožnosti sanjasija, da pridiga brahmačarja. Torej postane povzdignjen. Kaj pomeni povzdignjenost? Kaj je to za brahmačarja? Najprej mora ugotoviti, kdo je, da ni to telo. In da lahko to stvari mora postati. Mora postati ponižen. Ali lahko se predstavljate, da bi morali povedati večino brahmačarjem, da morate postati podložni? Rekli bi, kaj si te misliš, kdo pa si ti? Kako se mi drzniš vprašati, da postane podložen? Ampak zato so sanjasi trenirani, morali bi voditi s primerom in trenirati brahmačarje. Morali bi postati prijatelj njihovih gurujev. Morali bi postati podložni in oglajeni, razmišljati na vodstvo. Morali bi postati determinirani, da postane vodje. To bi morali sanjasi. Sanjasi bi morali vkovati smisel dožnosti v brahmačarje in potem brahmačarje bi morali pridigati sanjasa v grihastam. Torej, omejeno čutno zadovoljevanje, žrtvovanje in darovanje miloščine. Ampak v 18. poglavju Prabhupada meni dožnosti grihaste, da razvije znanje.
Putra dara grihadishu. Nitya chasana chityatva. Putra dara grihadishu. Detachment for wife, children, home and the rest.
Odvezanost od žene, doma, otroke in vse drugega. To bi morali postati grihasta in kako to doseči. Prabhupada je rekel, da je za grihasta afekcija za svoje žene in otrok normalno in naravno, ampak to bi morali uporabiti v službo Krišne, zato bi morali sedeti skupaj zjutraj in zvečer za svojo družino in mantrati peti Hare Krišna, častiti božanstva in slišati iz Bhagavad Gita in Šrimad Bhagavatam. To je kako grihasta razvija znanje. V bistvu je to, kako vsi razvijamo znanje. Sanjasi bi morali pridigati grihastam, da pride na transcendentalno platformo zavesti. To so osnovne stvari, ki bi jih morali imeti vsi v programu. kot je prav Patrika v veliko različnih stvarih, ne glede na to, kdo smo, morali bi imeti jutranji program, ne glede na to, kdo smo. Tudi pramane v nektarji v danosti niso imeli templja, ni ženarja, ampak imeli so program. Delali so češljanje božanstva v umu več let. To je celotna ideja, da imamo program. To lahko o tem razmišljamo, o tem se reče zavest Krišne. Krišna pomeni, da poskušamo razviti zavest o Krišni. Potem asimiliramo to znanje, ga apliciramo in zatem zato aplikacijo postane dejansko za izkušnjo in potem ga vključimo v življenje z veščino in razvijemo ljubezenske odnose. In to je perfekcija življenja. Vedno postanemo absorbirani v misli o Krišni, zato da postanemo točno tako kot Krišna, kot ogen v železo v ognju. Tudi nam Krišna daje ideje o kvalitetah in postopamo se te kvalitete v guni vrline, kako se obnašamo v guni vrline. In Krišna razloži o kvalitetah v Brahmana, kvalitetah v kšatrijah in dejavnostih, vajš in šuder. Z drugimi besedami, vsi glede na stanje materialne narave, ima priložnost, da se lahko povzdigne z izvajanjem dožnosti, glede na določeno varno in ašramo in za mantranjem Hare Krishna. In z drugimi ob istem času moramo izvajati svoje dožnosti, torej slišanje lahko vzdigne nekoga iz nevednosti v strast in potem v vrlino, če je naš um napolnjen za zavestjo Krišne. Zavest Krišna ne pomeni, da včasih mislimo o Krišni in da se zapomnimo in da potem gremo na lekcijo in dobimo Bhakti Shastra, diploma. To ni Bhakti Yoga, to je začetek zavesti Krišne, da imamo znanje. Potem to asimiliramo v nekaj teh tečajih, da nas inspirira, da asimiliramo to znanje in potem ga aplicirati za prepričanosti. Torej, deljenje knjig je en izmed osnovnih načinov, kako aplicirati to prepričanje. Ko gremo ven, vidimo toliko duš in če nimamo sočutja do njih, ampak mi čutimo, da bi morali nekaj predati in dobiti donacije od njih, da jih oropamo. Potem smo zgrešili ves point tega znanja. Morali bi poslušati in izgovarjati, peti o Krišni, mantrati o Krišni in vedeti, da so vsi služabniki o Krišni. Enkrat se spomnim, da sem odložil bhakte v nekaj mesto in potem se morali. Potem sem šel deliti knjige in vsi so rekli, pojdi stran, izginja tukaj. Rekel sem, ti ljudje so demoni, zaslužijo si to, kar bodo dobili. In to ni zelo dobra mentaliteta. Poskušal bom prebrati nekaj, da gotovim, kaj delam in nisem mogel prebrati ničesar, ker je moj um bil tako vznemirjen. Potem sem prebral znova in znova in znova in končno sem dobil. Mi je bilo sporočilo jasno, da so vsi služabniki Krišne. Sem šel ven z entuzijazmom, ti si služabnik Krišne, vzami knjiga, seveda, koliko te lahko dam za njo. Torej, ko sem moja mentaliteta zamenjala, sem tudi moja celotna izkušnja zamenjala. Torej, to moramo narediti. Ne samo, da dobimo to znanje in ko pripričanje pride na nek način, moramo to aplicirati skozi službo, da zadovoljimo Krišno in da aspiriramo skozi kakršnekoli ovire. Vem, da moram narediti svojo službo in temu se reče prepričanost. Znanje je nečem, čemu se lahko kregamo in prepričanost je nekaj, zakaj bomo umrli.
Except that one time I told Radhanath Maharaj went into the Brahmachari Ashram in Radha Gopinath Mandir.
Thank you, Sam. Я Махарашов Ашрам, Брамачарья, он река, а никто от вас приправлен умереть из нами. Брамачарья собили процесс медами. И потом Махарадж Шанкрат река, а никто тук умер за нами. Рада над Махараджем. И наверное, Брамачарья река.
And
Brahmacharya rekel, ja, Maharaj, umer, bom za me. In Maharaj, ja. Maharaj rekel, prosim, poparuj, če doti je na Jafranu. Moramo se zanasti na Krishna in zaupati Krishna.
So that's conviction.
To je ta prepričanost. Samo to lahko sledi k večni izkušnji. Samo tako se nam bo Krishna razkril. Kot sem že omenil prej, je bil en bhakta. Nismo ga morali prepričati, da bi šel deliti knjige. Ker ga je bilo vedno strah, da če bi šel deliti knjige, bo ga mogoče kdo napadel. Torej 2 leta ni šel ven. In potem ga je nekega dne nekdo prisilil, da je šel ven. In prvo se je nekaj šel ven. Ga je udarjalo v obraz in ga je padel v nezavest. In to je torej bilo prepričanje. Rekel sem vam, torej 2 leta je meditiral na to, kako ga bo nekdo napadel. In Krišna je bil tako prijazen, da je poslal nekoga skozi to močno željo. In okotiral ga, ne. Torej Krišna je spomnil vse želje. Torej, če se želimo, da vzamo njegovo zavetje, potem nam bo dal zavetje, ampak ni to. Torej, če nijemo razloga, zakaj bi morali vzeti njegov zavetje, zakaj bi Krišna to storil, če tega ne vprašamo. In skozi prepričanost, ko ugotovimo, da je Krišna tam, ugotovimo, kaj Krišnova misija. To je ljubezenski odnos z njimi njegovimi bhaktami. In poskušati razviti veščino v tem, ne poskušati stati na enem prstu, ampak razviti ljubezenske odnose. Ko razvijamo ljubezenske odnose, imamo lahko čistočo, da razvijemo karakter. Torej, to je naš cilj. Kot Krišna nam poveda, samo v zakonu vrline lahko razumemo te stvari. Tisti, ki so v zakonu strasti in nevednosti, a potem so to samo sanje. V zakonu vrline postane jasno, kaj so naše dolžnosti, kaj so dolžnosti vseh in potem lahko poslušamo pravilno in apliciramo to s sanjasi in vsi drugi. Morali bi nas spodbujati k temu, da imamo jutranji program. Ne samo, da mantramo svoje kroge in da poslušamo Krišne v asociaciji Bhakte. To je celotna stvar Bhagavad Gita. Da se družimo z Bhaktami in da slišamo in mantramo. Ko Krišne reče, da sem Bog. Kako ugotovimo, da je Krišna Bog, je, da zamenjamo svoje realizacije. Včasih to proizvede zadovoljstvo, včasih ekstaza. In na koncu te izmenjave smo vedno bolj entuziastični. Vedno bolj entuziastični, da lahko konstantno, pazljivo in ljubezensko, entuziastično se vključimo v Krišnjo službo, to je celotna stvar in potem nam bo Krišna to povrnil in se nam razkrije. To je zelo preprosto, lahko pa to tudi zelo zakompliciramo. ko smo komplicirani, delamo vse, razen tisto, kar Krišna hoče, da delamo. Kaj so včasih rekli, če preprosto delimo knjige, vse drugo bo prišlo. Potem bo vse prišlo. Danes Bog te reče, če bomo preprosto naredili vse, potem bomo lahko nekaj ne delili knjige. Torej, če poskušamo simulirati znanje in ga aplicirati v življenje, bomo postali zavestni Krišni, kar je cilj tega gibanja. Če delamo karkoli razen tega, potem bomo dobili vse drugo razen tega. Tukaj se vam ostavi. Hvala za kakšno vprašanje. Vse pridete, ko stane tako tiho, ko pridete do časa za vprašanje. Hvala lepa.